Tento pořad vám s chutí připravila a s radostí naservírovala Tescoma, česká značka s nápady a sponzor tohoto pořadu.
Blízká setkání na dvojce.
Možná jste, milí posluchači, stejní milovníci četby na pokračování jako já, a proto už netrpělivě čekáte na dnešní večer, kdy ve 22 hodin začne první díl Odvrácené strany měsíce. Těším se na následujících 5 večerů s hercem Petrem Stachem, který příběh namluvil. Mimochodem náš staniční hlas. No a především bych se o tom ráda popovídala s autorem díla, a tím je spisovatel Michal Sýkora. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já vás tady vítám. Jaká byla cesta z Olomouce? Co jste si četl ve vlaku?
Cesta byla velice příjemná a vlastně i překvapivá, protože dneska vlak neměl ani minutu zpoždění. A četl jsem takovou tlustou knihu, kterou jsem si nechal poslat z Anglie, a je to si to soubor textů slavných spisovatelů detektivek o tom, jak dobře psát detektivky. Takže to jsem si velmi užil.
Takže už víte, jak na to, po té, co jste jich napsal spoustu.
Snažím se na to pořád přijít.
Dobře, takže za chvilinku už o Odvrácené straně měsíce na dvojce. Dnes se spisovatelem Michalem Sýkorou, který pro dvojku, konkrétně pouze pro dvojku, a to zdůrazňuji, napsal Odvrácenou stranu měsíce, a ta dnes večer ve 22 hodin začne prvním dílem právě na dvojce. Se začne vysílat jako četba na pokračování. Pojďme možná úplně od začátku. Jak to vlastně začíná taková hra na zakázku možná?
No, vzniklo to opravdu z velké části na popud Českého rozhlasu, a to konkrétně paní redaktorky Feltlové. Já jsem vlastně jí nabídl povídku na toto téma o zločinech sovětských vojáků za dobách normalizace u nás. A ona řekla, že jo, až by to chtělo rozepsat. A opravdu jsem dostal zadání minimálně těch 5 dílů. Dostal jsem zadání, jak by to mělo být dlouhé. A já jsem to tedy začal, po této vizi jsem to začal rozepisovat, a vlastně zjistil jsem, že rozepsané se mi to líbí mnohem víc, než když to byla ta původní krátká povídka. Takže a nikde jinde to nevyšlo. Opravdu nabídl jsem to přímo Českému rozhlasu a jsem velice rád, že ta četba tady vznikla, protože si myslím, že to téma, nebo já osobně to téma považuji za velice důležité a hlavně dneska i aktuální, i navzdory tomu, že se to odehrává v roce 1987.
No právě, a čím vás to jakoby napadlo? Čím vás ta doba zajímá, nebo čím, kde se vlastně ten nápad vzal, i jenom na tu povídku tedy ještě úplně prapůvodně?
To je svět mého dětství. Jo, já jsem vyrůstal v Olomouci, stále tam ještě žiju, a to bylo město, kde byla jako mimořádně velká koncentrace sovětských vojsk. Tam dokonce bylo nějaké velitelství oblastní, možná snad celorepublikové, ale to si nejsem jistý, abych neříkal nesmysly. A opravdu celé to město bylo ze všech stran obšancované kasárnami, kde byli sovětští vojáci. Takže pro nás bylo opravdu záležitost všedního dne, že nad městem neustále přelétaly helikoptéry a přes město projížděly kolony takových těch obrovských ruských gruzaviků, které zmatení regulovčíci řídili dopravu na křižovatkách. Takže já jsem vlastně chtěl nějakým způsobem evokovat to, v čem jsem žil jako dítě, a zajímal jsem se i o to, co vlastně ruští vojáci na našem území páchali, kolik zločinů tady udělali, kolik zločinů tady spáchali, kolik lidí přišlo o život, a také vlastně i o to, jak se k tomu stavěly československé orgány. A bylo to jako velmi, bylo to pro mě jako to pátrání a v archivech a četba literatury k tomu, to pro mě byl velice depresivní zážitek, protože se ukázalo, vlastně asi to není překvapivé, všichni to víme, že ruská armáda není síla, která by se vyznačovala nějakou úctou k lidskému životu, dodržováním nějakých základních civilizačních hodnot, a vlastně i dodržováním nějakých dohod a smluv, kterým ten jejich pobyt u nás tehdy byl vázaný. Takže jako třeba jako české nebo československé orgány byly prakticky zcela bezmocné, když měli prošetřovat nějaké zločiny spáchané ruskými vojáky.
Jak jste to jako dítě vnímal? Protože vy jste vlastně nebyl zas tak starý, když to řeknu v té době. No, tak vám bylo docela málo. Potkával jako jste tady ty vojáky po městě?
Mě bylo 18 v roce 1989, takže vlastně celé dětství, teenagerská léta, jsem v tom žil. Ano,
ale o těch případech jste asi úplně nevěděl nebo nevnímal.
Ne, mluvilo se o tom, jako některé kauzy byly opravdu velice, velice hodně známé. Třeba asi nejslavnější je případ, kdy v takové vesničce jménem Břuchotin v dubnu 1981 jako ruský zběh vyvraždil celou rodinu. Zabil tam jako 30-letou ženu a její dvě malé děti, a to jako nevřitelně brutálním způsobem, to stejně nebudu říkat do rozhlasu. A vlastně byl chycen občany města, protože jako policie vůbec, nebo veřejná bezpečnost vůbec nevěděla, koho má hledat, a velení ruské posádky v Olomouci zatajilo, že pátrají po zběhovi. A já vlastně o tady téhleté epizodě její zmiňuji v jedné části té četby, kterou uslyší posluchači.
Tak my si určitě ukázku pustíme, ale jestli dovolíte, tak až po písničce, aby jsme na to měli trošku klidu. Odvrácená strana měsíce, to je název četby na pokračování, která začíná dnes večer, napsalý Michal Sýkora, a o ní si povídáme. Dokážete už odhadnout, že například načíst jednu A4 trvá 3 minuty, nebo jak se to vlastně píše tak, aby to vyšlo do těch 5 dílů, 5,5 hodinovek?
Abych se přiznal, ne. To jsem vůbec netušil.
Takže se to potom upravuje asi nevíc. Prostě jste to psal jako kdyby knihu nebo jako jiné dílo, které píšete.
Dostal jsem zadání, kolik by mělo být jako asi nějaké takové jako celky na jeden, na těch 25-26 minut k tomu přečtení, kolik by to asi mělo být stran. Ale vlastně vůbec jsem jako neřešil, aby to odpovídalo stránkově, což je dáno i tím, že třeba některé stránky jsou hustší, když je tam popis nebo líčím tam atmosféru toho dne, a některé samozřejmě jsou popsané řečeji, když jsou tam dialogy, které mohou být třeba rychlé a úsečné.
Vy jste mluvil o tom, že to byla vlastně jenom taková povídka, kterou jste potom rozepsal. Kdyby vám teďko někdo řekl, nám se to hrozně líbí, napište z toho knihu, šlo by to ještě rozepsat dál a dál?
To nevím. Asi ne. Možná by se mi do toho ani
slabší kniha.
Možná by se mi do toho ani nechtělo, protože mám pocit, že ten příběh, který má teď nějakých 65 stránek, že jasně, že tam je řečeno vše, a rozepisovat to dál bych možná považoval za rozmělňování.
Jestli dovolíte, tak si teď pustíme ukázku krátkou z Odvrácené strany měsíce. Čte tedy Petr Stach. Tak to byla ukázka, poslouchali bychom dál a dál, že? Myslím, že to krásně načetl Petr Stach, náš staniční hlas, jak už jsem říkala. Řeč je tam tedy, že se vražda stala na silnici mezi obcemi Majetice a Ústín. Přiznám se, že jsem hledala na mapě Majetice a Ústín. Ústín jsem našla, ale Majetice ne. Pořád mi to nabízelo Kojetice, tak nevymyslel jste si to?
Ten prostor tam je poněkud fikční a poněkud neurčitý. Vlastně jsou tam dvě konkrétní města, to Olomouc a Ostrava, a pak Libavá, o které se mluví, kde byl vlastně ta velká, velká kasárna sovětských vojsk, kde byly uskladněny jaderné střely v těch 80. letech. Ale většinu těch vesniček jsem si vymyslel, abych ten prostor udělal takový jako tajemnější.
Ale Ústín existuje.
Ústín existuje, ano.
Takže jste to tak namíchali, no.
Ano.
Pojďme.
Bylo to takové, přiznávám se, přistupoval jsem k tomu trochu lehkomyslně, k té topologii, k tomu příběhu.
Já jsem si vás trošku vyzkoušela, začala jsem to hledat na mapě a nedašla. I když Ústín u Olomouce opravdu existuje, zdravíme všechny posluchače do Ústína mimochodem. To hledání pravdy tehdejších kriminalistů bylo tedy opravdu asi složité. Na to tam asi nejvíc narážíte.
Ano.
Oni hledali pravdu, ale nemohli.
Oni jako existovali jakési oficiální postupy, které kdyby se obě strany držely, tak by možná bylo jako možné jako dospět k nějakému řešení. Bohužel jako z velké části i jako ty československé bezpečnostní orgány se neobešly bez pomoci těch sovětských a ty spolupracovat nechtěli. Oni k tomu byli, k tomu byl zřízen nějaký speciální úřad už na začátku 70. let, ale vlastně ten patřil pod naši armádu, tehdy Československou lidovou, a těm primárně záleželo jako dobré vztahy se Sověty, takže se jako vyhýbali jakýmkoliv konfliktům. A do toho samozřejmě všechno podléhalo dohledu z naší strany STB, ze sovětské strany KGB, takže vlastně ta komunikace mezi těmi jednotlivými orgány a snaha jako něčeho se dobrat byla velice limitovaná. Nemluvě potom, že se jako o tom, že mezi těmi vysoce postavenými soudruhy asi jako existovala jako vysoká míra kolaborace s okupačními vojsky, takže tam nebyla ani zřejmě ani ochota přispět jako k nalezení pravdy, pokud šlo o naše jako oběti ruských vojáků.
Můžeme tedy jenom tak lehce naznačit, že to může být detektivka, která vlastně není vyřešena.
Ano, oni vědí, tuší, kdo byl pachatel, ale pouze na úrovni toho, že znají jeho národnost, ale vlastně nikdy jako nezjistí, kdo to udělal, a kromě vlastně obětí je to všem jedno.
Ale nechceme úplně prozrazovat konec, samozřejmě chceme naše posluchače nalákat na četbu na pokračování Odvrácená strana měsíce a spisovatel Michal Sýkora. Luis Capaldi dospíval na dvojice a my si se spisovatelem Michalem Sýkorou povídáme stále ještě o Odvrácené straně měsíce, protože vás, milí posluchači, chceme navnadit, abyste si dnes večer pustili tuto hru a četbu na pokračování. Zeptám se na ten název, protože já jsem velká milovnice skupiny Pink Floyd a ta má samozřejmě také desku celou, která se jmenuje Odvrácená strana měsíce, respektive je tak překládaná, ale tady to má asi souvislost s něčím jiným, že?
Ano, já jsem taky milovník skupiny Pink Floyd. Já ten název vysvětluji v tom příběhu, takže to nebudu prozrazovat, ale prakticky jde o to, že dějově ta povídka zabírá období měsíce takzvaného československo-sovětského přátelství. Nevím, jestli si to posluchači ještě pamatují, ti mladší naštěstí určitě ne, ale to byl měsíc, který začínal někdy kolem výročí Velké říjnové socialistické revoluce, a pak opravdu jako měsíc byl všude po celé republice takový, jako já jsem tomu teď, když jsem dělal sběr materiálu pro tu povídku, já jsem tomu říkal orgie kolaborace, kdy se opravdu všichni nadšeně vyznávali z lásky k Sovětskému svazu a vysílali se v televizi pořady, sovětské filmy a podobně. A já jsem třeba právě pro tu povídku hodně excerpoval dobové Rudé právo, a dával jsem potom i do toho příběhu ukázky z dobových novin a to mě opravdu šokovalo, co všechno jsem se tam dočetl. Já si samozřejmě ten rok 87, kdy jsem byl teenager, pamatuji určitým způsobem a vlastně to Rudé právo dobové mi ukázalo, že si to pamatuju úplně špatně, že jakoby ta atmosféra ve společnosti v nějaké části byla zcela odlišná a třeba čistě jako dobové dopisy čtenářů, které byly adresovány redakci a deseti čtenáři vyznávali z lásky k Sovětskému svazu, to já jsem jako chvíle mi přemýšlel, jestli to není nějaký jako dobový, teď se tomu říká trolling, jestli si náhodou jako nedělají z těch lidí legraci, protože to byly tak neuvěřitelné historky, co jsem se tam dočetl. Třeba tam byl dopis přímo od soudruhů ze Sovětského svazu, kteří u nás byli lékaři z Novosibirska, u nás byli na rekreaci, na návštěvě a provázela je nějaká paní Marie z Přerova a oni se údajně nesmírně spřátelili a vlastně paní Marie z Přerova nějakým způsobem reprezentovala srdečnost a lásku československých žen směrem k Sovětskému svazu. A oni se potom rozloučili a když jeli zpátky vlakem z Prahy do Moskvy, tak paní Marie z Přerova je čekala v Olomouci na nádraží, aby je ještě jednou pozdravila. Řekla jim, že jim je smutno a každému dala na cestu pytlík bombónů. A já jsem jako přemýšlel, jsem se to četl a říkal jsem si, to jako fakt? Mně to přišlo tak nesmyslné, mně to přišlo tak legrační. Ale bylo to v těch novinách otištěno, tuším snad i na první stránce, jako doklad jako nehynoucího přátelství mezi našimi národy. A já, když jsem to četl, tak jsem měl pocit, že už chápu, jako odkud se berou jako ti současní kolaboranti s Putinovým Ruskem mezi námi. To jsou lidé, kteří zřejmě vyrůstali v 80. letech a psali takovéhle dopisy do Rudého práva.
A dalo by se říct, že to je tedy true story? Jestli to je podle pravdy celé, anebo jste se jenom inspiroval právě to, v čem jste v těch archivech se dočetl?
Ten příběh, který tam přináším, ten je fikční, a vlastně ty postupy práce a to, s čím se ti jednotlivé postavy setkávají, vlastně odpovídá realitě. Nemluví o tom, že tam teda vystupuje jeden skutečně žijící tehdejší politik, ale to nebudu prozrazovat, o koho se jedná.
Já jsem to zrovna chtěla prozradit, ale dobře, neprozradíme, ať se to naši posluchači pustí. Stále Michal Sýkora povídá o své knize. Právě jsme slyšeli Petra Stacha, který namluvil četbu na pokračování Odvrácenou stranu měsíce, a o té jsme si povídali, nebo stále jsme v tom příběhu se spisovatelem Michalem Sýkorou. Vlastně jsme mluvili o tom socialismu, o té době, ale když bychom u toho měli zůstat, tak vy jste poměrně nedávno dal dohromady knihu se svými studenty, jestli jsem to správně pochopila, tak to je Slepá cesta k socialistické detektivce, koncept socialistické detektivky a jeho nerealizace v českém filmu. Je to tak? Psal jste to se svými studenty? Co
ano, to byl jako grantový projekt, který vlastně směřuje k tomu, aby pod vlastně vedením pedagogů i studenti jako si přičichli k té praxi, že něco píší a má to mít takovou úroveň, aby to bylo publikováno. Že to je kniha o detektivce v českém filmu a o tom, jak se vlastně obtížně prosazovala na přelomu 50. a 60. let, jak se jako vracel ten žánr zpátky do oficiální československé produkce tehdejší.
Myslíte, že vašim studentům by se hodila kniha, kterou jste četl dneska ve vlaku, která byla v podstatě taková příručka, asi nepřeložená tedy do češtiny? Ale...
Některým určitě ano, protože já učím v Olomouci i tvůrčí psaní, a mám tam velké množství talentovaných studentů, kteří se opravdu o tu literaturu, o to, jak psát, zajímají. Takže věřím tomu, že by tam našli celou řadu velmi zajímavých jako postřehů a rad.
A jaký to má zákonitosti? To tam oni píšou, prozrazují?
Je to jako různé. Jo? Žádné povídky sám o sobě je velice, velice jako barvitý a mnohotvárný, takže nelze přesně říct, jako jak by ta povídka měla vypadat. Ale jsou tam takové jako obecné věci, jako že bychom měli čtenáře zaháčkovat už prvními větami toho textu, aby to pro ně bylo zajímavé, že by se mělo psát ve scénách, nikoliv, aby se to vyprávilo jako pohádka, a že by se vlastně měli jako i ta próza převádět do nějakých dramatických situací a každá ta scéna by vlastně ten příběh měla posunout o kus dál, že bychom měli dbát jako o živé dialogy, které odpovídají tomu, jak lidé doopravdy mluví. Těch zákonů je celá řada a právě ta kniha, kterou jsem už zmiňoval, vlastně nabízí jako konkrétní příklady úspěšných spisovatelů z minulosti i ze současnosti.
Takže i vám, i když vy jste zkušený a vlastně byste mohl předávat ty zkušenosti, tak stále se učíte.
Jo, tak já myslím, že to každý spisovatel.
Musí pořád dál a dál.
Ano.
Když vy učíte a vlastně se bavíte s tou mladou generací, jaký vnímáte, jaká je současná generace těch nastupujících spisovatelů, třeba dejme tomu? Nebo jak vnímáte vlastně studenty jako takový?
Já se musím přiznat, já jsem jako velký entuziasta a mám jako studenty nesmírně rád. A zjišťuju, že vlastně, jinak bych nikdy netvrdil, že jako studenti jsou zkažení a hloupí a horší, než jsme byli my. Mám pocit, že jako ta mládež je generací po generaci je stále stejná, řeší stále stejné problémy, jenom ty problémy mají třeba trochu jinou podobu a oni musí řešit jiné situace, než jsme třeba to dělali, například my jsem to dělal já před 30 lety, ale... Já myslím, že kontakt se studenty je velice, pro každého člověka velice užitečný, protože on to směřuje k tomu, že jako brání nám nějakým způsobem okorat. brání to tomu, abychom byli, no, mysleli v nějakých zajetých kolejích, protože já i po nějakých 25 letech, co učím na univerzitě, se jako dostávám do situace, že jsem stále znovu a znovu překvapovaný třeba tím, na co se ptají, nebo tím, jakým způsobem jsou bystří a jak vlastně mě neustále nutí být ve střehu a v pohotovosti a dbát na to, abych nějakým způsobem, jak už jsem říkal, nezajel do nějakých jako myšlenkových stereotypů.
Já jsem jenom narážela na to, že spoustu učitelů a profesorů vlastně si tak jako stěžuje na tu mladou generaci, tak jak to bývá vlastně normální, že ta jedna generace si stěžuje na tu mladou. To už není jako za nás, já už to dělat nemůžu. Oni dneska vůbec nic nechtějí, oni dneska neví. Tak vy to nemáte takhle
ne,
ve škole.
Já mám, asi mám štěstí na jako velice talentované a šikovné studenty.
Tak to vám samozřejmě přeju. Za chvilinku si budeme stále povídat se spisovatelem Michalem Sýkorou. Michal Sýkora, spisovatel, je stále mým hostem. Pojďme se dostat do současnosti a do vašich možná plánů, ale ještě by mě malilinko zajímalo, ještě než se dostaneme, co vás čeká dál, k tomu, že vy jste nedávno byl na rezidenčním pobytu v Litomyšli. Co jste tam dělal, co to vlastně znamenalo? Byl jste tam měsíc, úplně sám, bez rodiny.
Rezidenční pobyt znamená, že vlastně město nebo nějaká organizace umožní spisovateli, aby u nich bydlel a vlastně vytvoří mu podmínky k tomu, aby mohl jako nerušeně psát. Takže já jsem tam jako opravdu ten měsíc nerušeně psal. Nebyl jsem tam sám, byl jsem tam se svým psem. To jsem měl povoleného.
Který je vám velkou inspirací.
A pracoval jsem tam, nebo potřeboval jsem vlastně čas na dokončení nového románu s Marií Vírovou, protože už jsem vlastně, už je to 4 roky, co jsem vydal na knihu s Marií Vírovou a už se mi po té postavě začalo stýskat.
Takže že i posluchačům a divákům, čtenářům.
To doufám. A už jsem jako cítil potřebu, že je třeba dokončit další text, takže se mi tam podařilo dokončit nový román s Marií Vírovou.
Žádné dobré zprávy.
Žádné dobré zprávy se jmenuje, ano.
A Marie Vírová už v té předchozí byla trošku starší, nebyla? V té předchozí knize?
Ano,
nám trošku zestárla, takže už teď je prostě taková přirozeně starší.
Ano, už má tak jako lehce přes 60.
Vy jste
pořád to ještě není žádná slečna Marplová.
Jo. Vy jste tam i úryvek z té knihy četl v knihovně, tuším. Jaké to bylo pro vás, jako pro spisovatele, to číst nahlas, slyšet to nahlas, interpretovat to v podstatě?
No, v danou chvíli se musím přiznat, že to pro mě bylo poněkud stresující, protože to byla čerstvě napsaná kapitola a já, jak jsem to četl nahlas, tak jsem tam nacházel chyby. Že se mi jako nelíbilo v tu chvíli, jak jsem to napsal a zařekl jsem se, že nic takového už nikdy dělat nebudu, že ten text musí být vždycky řádně uleželý a zredigovaný, aby mohl být přednesen na veřejnosti.
Čtete to, dáváte to číst někomu v průběhu, když napíšete třeba kapitolu, abyste se tím směrem vydával třeba potom jiným, když řeknu, dáte to přečíst manželce, ta řekne, prosím tě, tohle by žena nikdy neudělala, musíš to napsat jinak.
Ne, to tady v průběhu psaní vlastně jako spolehám jenom sám na sebe a vlastně velice nerad dávám ten text z ruky, když ještě není hotový.
Je pro vás to prostředí důležité, když jste právě změnil to prostředí? Vy jste určitě máte doma nějakou pracovnu, kde píšete všechny ty romány a najednou jste byl úplně jinde vytržen. Má to na to psaní nějaký vliv?
Ani ne, jo. Tam opravdu bylo pro mě zcela podstatné, že jsem jako se mohl koncentrovat, nebyl jsem, jako nic mě neodvádělo od psaní a celý ten čas jsem mohl věnovat jako tomu, že jsem psal. Já si vzpomínám, že hned druhý den ráno, jak jsem se probudil, tak jsem vyvenčil psa a v 9 hodin jsem začal psát a skončil jsem asi o 4:30 odpoledne a mezi tím bylo jenom pauza na další venčení. Takže opravdu jsem si ten čas a tu koncentraci užil a byl jsem tam nesmírně spokojený. Zdravím do Litomyšle.
Já taky se připojuji ke zdravení. Dneska je krásné počasí, určitě i v Olomouci. Vy posloucháte hudbu. Všechny tyto věci vás nějakým způsobem ovlivňují. Já si říkám, že když je hezky, mám dobrou náladu, tak určitě i ten příběh nebude temný. Třeba má to vůbec i tyhle věci vnější nějaký vliv na to, co vás napadá?
Ne, to s tím nesouvisí, protože jo, napsat román je vždycky běh na dlouhou trať, takže když si vymyslím temný příběh, který se odehrává v únoru, když je venku minus 15, tak ho jsem schopen napsat i v létě za 30 stupňových veder, protože vlastně se držím jako v náladě toho příběhu.
Velkou inspirací jsme řekli, že jsou vaše procházky se psem. Tam vás toho asi nejvíc napadá, nebo tam...
Jo, já to psaní musím vychodit.
Ano.
Já vlastně, když venčím psa, tak promýšlím, co budu psát dál, hlavně jako jak to budu psát dál. Takže během toho venčení jako si uspořádávám myšlenky a plány na další kapitolu, kterou potom napíšu, když se vrátím domů.
A jak to vypadá? Máte sebou diktafon, telefon, do kterého si to namluvíte? Nebo
ne, to
blok,
asi
tušku?
Pamatuji.
To vy si všechno pamatujete, ano. Takhle. To jste dobrý. Já si to musím říkat do telefonu, abych to potom věděla. Ještě vás čeká Kriminacht, jestli vás to čekáte prvé, myslím, v květnu. To nám taky přibližte, co vás čeká.
Kriminacht je právě akce, úžasná akce, kterou už čtvrtým rokem pořádají v Litomyšli dvě velice jako činorodé dámy, ředitelka místní knihovny a ředitelka městské galerie. Je to vlastně to akce, kterou odkoukali tuším v Německu nebo v Rakousku, kdy během jedné noci jako uspořádají takový mini festival s detektivní literatury, kdy pozvou čtyři spisovatele a ve čtyřech různých lokacích postupně v tom městě mají čtení a besedy. A vlastně publikum, i ti autoři se stěhují z místa na místo a vlastně takhle prožijí večer společně. A samozřejmě v Litomyšli, která je neuvěřitelně krásným městem, to má mimořádnou atmosféru, protože se dostáváme do různých dvorků a do různých jako zákoutí. A já jsem tam byl dvakrát jako host na těch prvních dvou ročnících. Minulý rok jsem se tam byl podívat už jenom jako návštěvník, protože jsem si to nechtěl nechat ujít, ale jelikož jsem se s dámami organizátorkami mezi tím spřátelil, tak mě letos pověřili mimořádně složitým úkolem, že budu letos moderátor. Že zvu všechny do Litomyšle na Kriminacht 31. května v pátek. Uvidí tam čtveřici výborných českých autorů a k tomu tedy mě v nevšední moderátorské roli. Mám z toho hroznou trému.
Tak to vám budu držet palce v písničce, já vám dám nějaký body, uvidíte nějaké rady, jak na to. Určitě to zvládnete. Michal Sýkora stále mým hostem a ještě do 12. hodiny. A v nich spisovatel Michal Sýkora, ještě malinkou chvilinku. Aby měl člověk pořád nějakou inspiraci, tak se musí kolem sebe hodně dívat a zažívá nejrůznější situace, které samozřejmě potom využije v tom psaní. Stalo se vám někdy něco, co bylo vlastně tak nereálné, že jste si řekl, to tam ani napsat nemůžu, tomu by nikdo neuvěřil?
Pořád.
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 Co například?
Já bych pravdu řekl, úplně jako teď z hlavy nějaký příklad nevydoluji, ale vím, že prostě vykrádám jako své přátele. A
sbíráte tedy takové příběhy, že vám někde něco vypráví?
Sbírám příběhy a mám zápisník, kde si to poznamenávám. Takže třeba jako kolegové v práci, protože vědí, o čem píšu, tak když máme poradu a řeší se tam nějaký problém, tak sem tam někdo vykřikne, pro boha, ale o tom nepíš.
Jo, to je pravda, že se vás vlastně bojí, by se dalo říct. Necháváte si to vyšetřování, nebo konkrétně ten postup těch vyšetřovatelů někým zkontrolovat, nějakým konkrétním vyšetřovatelem, abyste tam nedělal chyby v tom vyšetřování?
My jsme měli odborného poradce, když jsme připravovali ty televizní detektivky, televizní adaptace mých knih a podle něj bylo všechno v pořádku. Takže já jsem nabyl určitého sebevědomí a potom jako v dalších románech už jsem tohleto jako neřešil, spolehal jsem se na to, že když to bylo dobré předtím, tak to bude v pořádku i později. Nicméně já vlastně jako ten pracovní kolektiv mých postav vnímám jako každý jiný pracovní kolektiv a vlastně uvažuji o nich hlavně jako o lidech, nikoliv jako o policajtech, takže to jako není o o lidech, kteří jsou v práci, ale v podstatě o lidech, kteří musí nějakým způsobem reagovat na mimořádné situace, kterých se jim stávají nebo kterých jsou svědky.
Michale, jsem vám moc vděčná, že jste z Olomouce přijel, že jsme si nepovídali po telefonu nebo nějakým způsobem na dálku. Moc vám děkuji, že jste přijel, mějte se moc hezky a nashledanou.
Já děkuji za pozvání a nashledanou.
Mým hostem byl dneska spisovatel Michal Sýkora a zítra si můžete poslechnout Ivanku Korolovou v Radio Café Vinohradská 12 s Terezkou Kostkovou. Mějte hezký den.